xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulağa asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Fülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Temperatur 11 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da səhər saatlarında yağış yağacağı gözlənir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Saat 8-də olan baş xəbərlər. Jurnalist Qənimət Zahidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick.
Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb.
İraqda terror hücumları azalsa da İran silahları artmaqdadır. İraqdakı Amerikalı general belə deyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Qənimət Zahidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Bu sözləri Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsindən dərhal sonra deyib.
Son vaxtlarda azad mətbuata qarşı çox təsir gördük və bunu baxarkən biz hesab edirik ki, qənimətin həbs edilməsi bizə çox narahat edər və göstərir ki, bu azad mətbuata qarşı belə bir təzyiqdir.
Jonathan Henick, vəkil Osman Kazımov isə baş redaktorun həbsinə heç bir əsas görmür. O deyib ki, istintaq həbsi üçün məhkəməyə tutarlı fakt təqdim edə bilməyib. Dünən axşam Yasama Rayon Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi 2 aylığa həbsi barədə qərar çıxarıb, bir neçə gün əvvəl Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan Nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirmişdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb, kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum eləyərək qadına sataşdığını bildirib. Noyabr 10-da isə polis həmin oğlanın şikayəti əsasında Qənimət Zahidi saxlayıb. Bugün baş redaktorun bir saylı bayıl təhsilxanasına köçürüləcəyi gözlənilir.
Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci il noyabrın 12-sində Azərbaycanın Konstitusiyası ümumxalq səs verməsi ilə qəbul olunub, qüvvəyə minib. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
İraqda qiyamçıların hücumları azalsa da İran silahları çoxalmaqdadır. Bu fikirləri İraqdakı Amerikalı general Rick Luims deyib. O deyib ki, Amerika ordusu İraqda çoxlu İrana məxsus silahlar və bomba hazırlanması üçün lavazimatlar tapmaqdadır. General bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı Amerika ilə İran arasında gərginliyin müəyyən qədər azalmasına baxmayaraq, İranın bu ölkədə geniş nüfuzu hələ də qalmaqdadır. General həmçinin deyib ki, Amerika ordusu hazırda İranın xeyrinə işləyən 20 İraq şiə cəsusunu axtarır.
Dini zəmində qarşı durmadan sonra İranda 180 nəfərə qədər adamı həbs eləyiblər. Associated Press agentliyi məlumat yayıb ki, İranın cənubunda sufilərlə şiə məscidi üzvləri arasında baş verən qarşı durmaya hüquq mühafizə orqanları müdaxilə eləyiblər. Çoxlu adamlar yaralanıb, sufilərə məxsus ev dağıdılıb. Məlumatlar var ki, sufilərlə şiə hakimiyyəti arasında narahatlıq doğuran münasibətlər var imiş.
BMT-nin qaçqınlar üzvləri Ali Komissar Antonio Guterres Qırğızıstanda səfərdədir. Bugün onun qaçqınların qəbulu ilə bağlı yeni mərkəzin açılışında iştirak edəcəyi gözlənilir. Bundan sonra BMT rəsmisi ölkə prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcək. Sabah isə o, qaçqınlarla bağlı qanunvericiliyin müzakirəsi üçün Qazaxıstan prezidenti ilə görüşməlidir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb. Tbilisidə 2 günlük səfərdə olan qurumun xüsusi elçisi Josef Baril Fonteles inandığını bildirib ki, Gürcüstan hökuməti azad mətbuatın fəaliyyətini bərpa eləyəcək, yanvarın 5-də təyin elədiyi prezident seçkilərini azad və ədalətli keçirəcək. Fövqəladə vəziyyətin ləğv olunması ilə bağlı Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə müavini Matthew Brazi də Tbilisidədir. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün müxalifət liderlərlə görüşəndən sonra fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcək.
Bugün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi Rafiq Abbasovun kollektivə təqdim olunacağı gözlənilir. Məlumatı APA-ya, agentliyin məlumatına görə Rafiq Abbasov buna qədər Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə 14 ilə yaxın rəhbərlik etmiş Məhərrəm Əliyev isə bir müddət öncə vəzifəsindən istifa verib. O hazırda Azərbaycanın Tacikistandakı səfiridir.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, ölkədə parlament seçkiləri gələn il keçiriləcək. O həmçinin bildirib ki, parlamenti bu günlərdə buraxmalıdırlar. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasında gərginliyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Pakistan müxalifətinin lideri Bənəzir Buhutda isə Pərviz Müşərrəfin bu fikirlərini müsbət addım adlandırıb. O deyib ki, fövqəladə vəziyyət qaydaları ilə azad və ədalətli seçki keçirmək mümkün deyil. Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 6 dəqiqə işləyir. Bu axşam, bu gecə saat 11-də məhkəmə elə bir qərar çıxardı ki, yəqin ki, bugün yenə beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin diqqəti yenə Azərbaycana yönələcək. Axşam isə Azərbaycanda 9-cu jurnalisti də, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qəlmət Zahidi də həbs elədilər.
Baş redaktora qarşı sağlamlığa az zərər vurma, bir də xuliqanlıq maddələri tam irəli sürüblər, ona hələlik 2 ay iş kəsiblər. Axşamdan hadisə ilə bağlı şərtlər verirlər, həbsi pisləyirlər. Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət Hacıyev isə deyir ki, Azərbaycanda mətbuatla bağlı yeni mərhələ başlayıb. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Məhkəmənin qərarından sonra Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid məhkəmə binasının qarşısına toplaşanlara təkcə bu sözləri deyə bildi. Vəkili Osman Kazımovun dediyinə görə məhkəmədən sonra onu Yasamal rayonundakı müvəqqəti saxlama təcridxanasına apardılar. Bugün isə Bayıl bir saylı istintaq təcridxanasına köçürüləcəyi gözlənilir. Osman Kazımov onda dedi ki, məhkəmədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün zəruri sübutlar təqdim olunmadı.
İstintaq məhkəməyə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün zəruri sübutları təqdim eləyə bilmədi və məhkəmə araşdırmasında bir daha sübuta yetirildi ki, Qənimət Zahidovu həbs etmək üçün kifayət qədər əsas yoxdur. Heç bir əsas yoxdur.
AXCP Milli Birlik Hərəkatı və Ədalət və İnkişaf Partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku Qənimət Zahidin həbsini siyasi sifariş və azad sözə təzyiq hesab edir. Milli Birlik Hərəkatının sədri, Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva ölkədə mətbuat azadlığına qarşı səlib yürüşünün başlandığını deyir.
Söz azadlığına qarşı, demokratiyaya qarşı bir səlib yürüşü gedir. Biz belə düşünürük ki, Azərbaycan bir günləri demokratiya yolundan diktatura yoluna keçir. Bu çox təhlükəlidir. Bu bizim gələcəkdə bir ölkə olaraq bir fəlakətə gətirib çıxarda bilər.
Yasamal rayon məhkəməsinin 2 aylıq həbs qərarını şərh edərkən Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick də bunu Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərin daha bir nümunəsi adlandırıb. Bir neçə gün əvvəl Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib. Noyabrın 10-da isə polis həmin oğlanın şikayəti əsasında Qənimət Zahidi saxlayıb. Baş redaktora qarşı sağlamlığa az ağır zərbə vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Qənimət Zahid də qarşılıqlı şikayət ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət edib. Baş redaktorun məhkəməsindən bir neçə saat əvvəl Yasamal rayon məhkəməsi həmin gənc oğlan Vüsal Həsənov barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçib və onu 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov yaxın 2 gün ərzində məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyir.
Ülkər Açıq qızının reportajına qulaq astıq. Reportajını da eşitdik. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndəsi də müxalifəti təmsil edənlər də deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı pozulur. Söz azadlığı elə bir mühüm hüquq və azadlıqdır ki, Amerikanın özündə hələ 3 əsr bundan əvvəl 1791-ci ildə konstitusiya edilmiş birinci düzəliş Konqresə özünü ifadə azadlığını məhdudlaşdıran qanunların qəbul edilməsini qadağan eləyirdi.
Azərbaycan konstitusiyasına görə də hər kəsin fikir və söz azadlığı var. Bugün müstəqil Azərbaycan konstitusiyasının 12 yaşı tamam olur. Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyavi, unitar respublikadır. Fəsil 2, maddə 7. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası 1995-ci ilin noyabrın 12-sində ümumxalq səsvermədə referendumda qəbul edilib.
Bəs 12 yaşlı konstitusiyaya Azərbaycanda bugün nə dərəcədə riayət olunur? Azərbaycan konstitusiyasının normalarını daha çox kimlər pozur? Bu barədə söhbət edəcəyik. Telefon xəttində Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti hüquqşünas Əli Məmməd Nuriyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Əli Məmməd bəy.
Salam Əli.
Sabahınız xeyir. Mən bütün dinləyiciləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası günü münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edərdim ki, onların həyatında konstitusiyon normalar pozulmasın və hər zaman onların hüquqi təhlükəsizliyi təmin olunsun ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olaraq.
Biz də təbrikinizə qoşuluruq və sizə belə bir sual veririk. Azərbaycan konstitusiyasına Azərbaycanda nə dərəcədə riayət olunur?
Tövlükdə götürüləndə Azərbaycan konstitusiyasının elə yaşı elə böyük deyildir. Bugün 12 yaşı tamam olur və əsas etibarilə Azərbaycanda konstitusiyon normalar təşkil təmin olunur. Amma təbii ki, ən ciddi tənqiddə konstitusiyon normaların idrası ilə bağlı olan məsələlərdir. Yəni, bir sıra normalar fundamental hüquqla bağlı təmin edilmiş normalar var ki, onların tətbiqi prosesində xeyli dərəcədə problem mövcuddur Azərbaycanda.
Hansı məsələlərdir bunlar?
Xüsusilə söhbət gedir bugün ən aktual olan söz ifadə azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərdə. Biz bəzən görürük ki, dövlət hakimiyyət orqanlarının və ya müəyyən şəxslər tərəfindən bu məsələlərdə ardıcıllıq nümayiş etdirilmir. Bəzən belə də qeyri-tolerantlıq nümayiş etdirilir. Söz və mətbuat azadlığı elə fundamental hüquqdur ki, insanın özü ilə yanar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan konstitusiyasının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, o təbii hüquqları konstitusiyaya gətirdi. Yəni bu vaxta qədər biz Sovetlər dövründə yaşamışdıq və uzun orada ancaq pozitiv hüquq əsas rol oynayır. Yəni dövlətin yaratdığı hüquq. Bir də var ki, insan yaranan andan ondan ayrılmaz olan hüquqlar vardır. Amma hüquqlardan biri də onun ifadə azadlığıdır, söz azadlığıdır. Və hesab edirəm ki, bax bu məsələlərdə əlbəttə ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən problemlər vardır və bu hüquqlar heç də ardıcıl sürətdə qorunmur. O baxımdan da mən daha çox diqqəti dövlət hakimiyyət orqanları tərəfindən məhz bu hüquqların qorunmasının diqqəti artırılmasını istərdim. Digər tərəfdən...
Əl-Məmməd bəy,
bəli.
Bir məsələ, yəni sizin təşkilat konstitusiya araşdırmaları təşkilatıdır. Ümumiyyətlə, konstitusiyada hansı, yəni bax, boşluqlar siz eləyirsiniz? Var mı belə boşluqlar? Yəni, bütöv, yəni təkmil bir sənət hesab eləyirsinizmi bu konstitusiyanı?
Mən bütövlükdə konstitusiyada dünyada mövcud olan bütün tərəqqi, belə deyək, üstün normalar, insan hüquq və azadlığını təmin edə biləcək normalar və dövlət hakimiyyətini təşkil edə biləcək normal Azərbaycan qanunvericiliyinə gətirilmişdir. Xüsusilə bu günlər Azərbaycan qanunvericiliyinin dediyim kimi üstün cəhətlərindən biri də ondan ibarət ki, insan hüquq və azadlıqlarının primatlığı əsas məsələlərdən biridir. Yəni dövlətin ali məqsədidir. Digər hakimiyyət bölgüsü məsələsi Azərbaycan qanunvericiliyində təsbit olunmuşdur. Özün idarə orqanların təşkili forması Azərbaycan konstitusiyasının təsbit olunmuşdur. Lakin bununla belə Azərbaycan qanunvericiliyində daha doğrusu konstitusiyada bir sıra belə deyək çatışmayan cəhətlər də mövcuddur. Bu birinci növbədə hakimiyyət bölgüsünün tam sürətdə təmin edilməməsi ilə bağlı məsələdir. Bu günlər Azərbaycanda qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyətinin konstitusiyon qaydada təsbit edilməsinə baxmayaraq, bu hakimiyyət qolları arasında mütənasiblik təmin edilməmişdir. Tarazlıq təmin edilməmişdir.
Nə demək istəyirsən?
Bu o deməkdir ki, yəni bugün icra hakimiyyəti daha üstün digər hakimiyyət qanadlarına nisbətə. Bugün parlamentin rolu xeyli dərəcədə bugün parlamentin rolu məhduddur və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, ilk növbədə diqqət parlamentin rolunun gücləndirilməsinə yönəlməlidir. Parlamentarizm fəaliyyəti daha da genişləndirilməlidir. Parlamentin hökumət üzərində nəzarəti artırılmalıdır və bunun üçün də əlbəttə ki, həm hökumətin formalaşdırılması ilə bağlı prinsiplərə baxmaq lazımdır. Yenə bunun bir qədər qaydasında müəyyən işlər etmək lazımdır. Digər tərəfdən parlamentin nəzarət funksiyasının daha da artırılmasına ehtiyac vardır. Başqa bir məsələ isə əlbəttə ki, parlamentin əsas orqanı olan Hesablama Palatasının səlahiyyətinin artırılmasıdır ki, bu da ölkədə bütövlükdə dövlət hakimiyyəti, icra hakimiyyəti strukturlarına nəzarət imkanlarını nispeten artırmış olsun.
Teşekkür ederiz.
Bu tespit olunacaksa şüphesiz ki hesap edilirim ki o hakimiyet kolları arasında tarazlılık ve tekindirme prensibi, balans ve tekindirme prensibi demek olar ki temin olunabilir. Bu da elbette ki devlet hakimiyet organları daha keyfiyyatlı faaliyetine getirip çıkarda bilər.
Teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. Bu Konstitusiya Araştırmalar Fondunun Prezidenti Hüquqşünas Əl-Məmməd Nuriyev idi. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günündə bu barədə danışırdıq.
Qərbdə isə bəzi qəzetlər hesab edirlər ki, Gürcüstan hakimiyyəti narazı qüvvələrin sərbəst toplaşma hüququnu pozub. Bu barədə yerli qəzetlərin icmalından sonra.
Xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
Bu proqramda Tofiq Quliyevin 90-cı doğum gününü anacaq.
Bax gəlib ilk bahar.
Nicat Feyzullayevin yeni film layihəsindən soraq alacaq.
Və dedilər ki, imkan varsa sən özün bir melodrama yaz, özün çək bu aktyorlarla.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Tofiq Quliyevin mahnılarını dinləyəcək.
Bizə canan da əzizdir.
Və hər dəfə Tofiq Quliyevi yaxından tanıyanların açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Tofiq bir dənə idi əlbəttə. Çox bir kibar adı, yüksək mədəniyyətli adam idi.
İz Mədəniyyət proqramından saat 9:25 dəqiqə qalmış xəbərətər başa çatan kimi qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərətər davam edir. Bizi Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, AM 1530 1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında qulaq asa bilərsiniz. Dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləmiblər. Əlimizdə nə varsa onlardan sizə çatdıraq.
Qəzetlərin bu gün çıxan qəzetlərin demək olar ki, hamısı Qənimət Saidin Azadlıq Qəzetinin baş redaktorunun həbsi ilə bağlı manşet yazısı verib. Azadlıq qəzeti yazır ki, ictimaiyyət Qənimət Saidin həbsinə etiraz edir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, redaktorlar İlham Əliyevə müraciət elədilər.
İran Azərbaycana təhlükə yaradır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri NDC The Politic jurnalına müsahibə verib.
Və Gök Hacıyevski deyib ki, Panamariyov haqqında indidən danışmaq tezdir. İndi də ətraflı.
İndi də ətraflı qəzetlərin xülasəsindən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin şərlənərək həbs edilməsi ölkə ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı qiymətləndirilmir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə deputat Nəsib Nəsibli deyib ki, Qənimət Saidin həbsini Azərbaycanda ifadə azadlığına qarşı hücumun növbəti mərhələsi hesab edir. Milli Məclisin başqa bir üzvü Ədalət qəzetinin baş redaktoru Aqil Abbas da Qənimət Saidlə bağlı məsələni araşdıracağını bildirib. Həm bir jurnalist, həm də bir millət vəkili olaraq bu hadisəni araşdıracağam. Mənim bildiyimə görə həmin hadisəyə görə Qənimət Saidin özü şikayətçi olmalı idi. İndi necə olur ki, onu həbs eləyirlər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, redaktorlar İlham Əliyevə müraciət ediblər. Bununla bağlı müraciətdə deyilir ki, prezident özü şəxsən bu məsələyə müdaxilə eləsin, mətbuat azadlığının təminatı naminə müvafiq dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinə göstəriş versin.
İran Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Interstate Politics jurnalına müsahibəsində deyib. Müsahibədə qeyd olunur ki, digər tərəfdən Bakı bildirir ki, İranda etnik Azərbaycanlılar amili nəzərə alaraq Birləşmiş Ştatlar bu ölkəyə qarşı hərbi variantı ən son variant olaraq əl atmalıdır. Yeri gəlmişkən Birləşmiş Ştatlar da elə bu mövqedədir. Bizim siyasətimiz məsələnin diplomatik yolla həll edilməsinə yönlənib, deyə həmin müsahibədə xanım səfir bildirib.
Kyoko Hacıyevski yığmanın baş məşqçisi deyib ki, ilk məşqdən sonra Panavaryovun səviyyəsi haqqında fikir bildirmək tezdir. O bugün səhər komandaya qoşulub, özü ilə son oyunların birinin diskini gətirib, ona da baxacaq. Mən yığmaya gəldiyim gündən bəyan eləmişəm ki, Azərbaycanı xaricdə nə qədər çox futbolçu təmsil eləsə, o qədər yaxşıdır. Dəqiq deyə bilmərəm, Panavaryov Finlandiyaya qarşı oynayacaq ya yox. Bunu da bugünkü Futbol Plus qəzeti yazmışdı. Dağın dəyişməyin, birazdan bizim də idman xəbərlərimiz də olacaq. İngiltərə Premier Liqasında və Türkiyə Super Liqasında keçirilən son oyunların nəticələrini də eşidəcəksiniz. Səhər-səhər xəbərətər biz çatdırıq. Ülviyyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Xəbərətə davam edir. Şəhərdə marşrut avtobuslarında tez-tez işlədirlər ki, bu ifadən elə bil kartof daşıyır, adam daşımır.
Həmkarlarımız Dünya Səfərli ilə Vüsalə Əlibəyli araşdırıblar bu sitatı. Məlum olub ki, bu sitatı deyənlər düppədüz deyirlər şəhərdəki mikroavtobuslar haqqında. Reportajı qulağa asaq.
Bu səslər müxtəlif ünvanlara tələsən sərnişinləri mikroavtobuslara çağırır. Hansı mikroavtobuslara? Avropa ölkələrində yük maşını kimi istifadə olunan, Azərbaycana isə sərnişin daşımaq üçün sırınan kiçik ölçülü avtobuslara. Boyu 190 sm olan sərnişin Abbas İsmailov digər sərnişinlərdən fərqli olaraq bunlara minəndə əməlli başda əziyyət çəkir. Nə oturacaqlar onun ölçüsünə uyğun gəlir, nə də dizlərini yerləşdirə bilir.
Onların hamısı Avropada karapka daşıyır. Yəni ki, onlar qurzavoydu, yük daşımaq üçündürlər. Bizdə onlar hamısı gəlir yük maşını kimi gəlir. Ona da kim icazə verir ki, yük maşınında sərnişin daşasın? Bax, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karapka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Onunla həmfikir sərnişinlər də oturacaqların ölçüsündən şikayətçidirlər. 15 nəfərlik mikroavtobusa 30 nəfərin minməsi isə sərnişinlərin sual işarəsi şəklinə düşməsinə gətirib çıxardır. Kiçik avtobuslara minməyin xeyrini isə fürsətdən yararlanan cibgirlər görürlər.
Əksəriyyətində çox çirklidir, cırıqdır, cırıqlar çoxdur. Darısqaldır, narahatdır oturmaq. Oturursan, basa-bas olur, bütün avtobusu da o dərəcədə doldururlar ki, sərnişinləri sürücünü qucaqlayır, o vəziyyətdə gedirik. Biz şüb cücə kimi oturursa.
20 nəfərli avtobusa, elə olur ki, hətta 50 nəfər adam gedir və
ona görə də elə çox adam pulu, telefonu nə qədər şahid olur ki, oğurluqlar olur. Ayaqqabımızı evdə silib çıxmağın mənası olmur. Düşəndə elə bilirsən ki, palçığın içində çıxıb gəlmisən. Oturacaqlar heç nə, bu gün gəldiyim marşrutla oturacaq. Mənimlə bərabər hər dəfə
Yük maşınlarının Azərbaycanda necə sərnişin maşınına çevrilməsi prosesini sürücülər özləri də etiraf edir.
Bizənin içində gördüm, o bir dənə qurzavoy var, o da qəşəyin, mitli fasonlu, yaxşı yığılıb, zavoddan yaxşı çıxıb. Götürdüm, onu yığdırdım, elədim, pasajir çıxıb, silin rəyi yığdırdım, hər şeyi yığdırdım, pasajir çıxıb. Dokumentlərlə cətirdim, pasajir çıxıb, işlədim. Onun da bu avtobusda hamısı ilə çıxı qurzavoy gəlir. Əslində, heç bu maşında, heç biri heç marşruta şəhərsiz maşınlardır, sürəki keçmiş maşınlardır, hamısı yəbirə, hər gezdirir, bırax o marşruta.
Nə bilim, valla, yük maşını kimi də gətirilir, sonra da burada da yığılır, oradan da belə gələn olur.
Yəni, bu da birinci sərnişin avtobusu deyil, qurzavoydan, yük maşınlardan yığılmadır. Sabah dövdə bıraxır sərnişin avtobusu kimi bu kompaktlı maşınlar.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiə İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov çıxış yolunu iri avtobusların istifadəsində görür. Deyir ki, bu həm tıxacların qarşısını alacaq, həm də qəza halları azalacaq.
Bu iri avtobusların deməli, kiçik həcəlcimli avtobusların ikisini, üçünü əvəzləyərsə bir avtobus. Birinci növbədə tıxaclar, ikinci növbədə komfort xidmət, üçüncü növbədə isə demək olar ki, təhlükəsizlik baxımından, sənişinlər təhlükəsizlik baxımından bu xidmət daha yaxşı olar.
Paytaxtda mikroavtobusların iri tutumlu avtobuslarla əvəzlənməsi artıq başlayıb. Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə, ilin sonuna kimi ölkəyə 500 iri tutumlu sərnişin avtobusu gətiriləcək. Müxtəlif firmalar tərəfindən bazara buraxılacaq bu nəqliyyat vasitələrinin hər biri təxminən 80-100 nəfər sərnişin daşıya biləcək.
Duna və Vüsalə Əlibəylinin reportajlarını dinlədiniz.
Verilişimiz davam edir. Gürcü polisi ilə Azərbaycan polisinin bir fərqi var. Gürcüstanda polislərin paltarının üstünə polisiya yazılır, Azərbaycanda polis. Bu da qərbin ən çox təriflədiyi Saakaşvili gördük. Bunu Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına Bakıdan Elvin imzalı dinləyicimiz yazır.
Ankara'dan Türkoğlu imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin gəlişi ilə çox şey dəyişir. Mitingin nəticəsinə də baxmaq lazımdır. Tiflisdə miting nəticə verdi. Erkən seçim olacaq. Amma bizdə lap özünü öldürəsən də iqtidar vecini almır.
Bunlar sadə Azərbaycanlıların qonşu Gürcüstanda baş verənlərə baxışı idi. Qarpiyonimli hesab olunan Gürcüstan prezidentinin müxalifətin mitingini polis gücünə dağıtmasına qərbin özündə nə deyirlər? Bu barədə qərb qəzetlərinə yazırlar Rövşən Rahiboğlu deyəcək.
Gürcüstan müxalifətinə qarşı polis zorakılığı, fövqəladə vəziyyət elanı media vasitələrinin bağlanması qərb mətbuatında Mikhail Saakaşvili'nin ABŞ-da təhsil almış bir siyasətçi olaraq eybəcər avtoritar hərəkətləri kimi şərh edilib və adətən onun aktivinə yazılan sürətli iqtisadi inkişaf və korrupsiya ilə mübarizə kimi nailiyyətləri bu dəfə arxa planda qalıb. Britaniyanın Times qəzeti Gül İnqilabını göz yaşardıcı qaz dumanı bürüdüyünü yazıb. ABŞ və Avropa Birliyinin baş rəsmiləri hər iki tərəfi zorakılıqdan çəkinməyə və siyasi ziddiyyətlərini dialoq yolu ilə həll etməyə çağıran zaman isə Rusya Gürcistan hükümetini öz daxili problemlerini sivilizasiyalı şekilde həll edə bilməməkdə günahlandırıb. Doğrudur, əvvəlki hərəkətleriyle dostlarını həyəcana salan, düşmənlərini isə sevindirən Saakashvili'nin bir gün sonra elan etdiyi prezident seçkisini az qala bir il tez keçirmə qərarı qərbdə hamılıqla alqışlandı. Qərarım budur, 2008-ci il 5 yanvarda prezident seçkisini keçirmək vaxt itirmədən və yubanmadan. Çünki bu ölkənin rəhbəri olaraq xarici əlaqələrlə bağlı problemlər, Gürcistana müxtəlif təzyiqlər, Gürcistanın ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüz cəhdləri kimi problemlərin öhdəsindən gəlməkdən ötürü mənə bir mənalı şəkildə xalqımın mandatı gərəkdir. Mötəbər Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə həmin qərarı ilə Saakashvili hakimiyyət uğrunda mübarizəni küçələrdən layiqli meydanı olan seçki məntəqələrinə yönəltdi. Başqa icmalçılar da qeyd ediblər ki, Saakashvilinin bu addımı müxalifəti razı salmaqla ölkədə vəziyyətin sabitləşməsinə xidmət edib. Baxmayaraq ki, Gürcistanın lideri yəqin ki, öz zorakı əməlləri ilə müxalifətə təslim etdiyi xalqın rəğbətini yenidən fəth etməyə çalışır. Təhlilçilər qeyd ediblər ki, belə strategiyanın faydasını yalnız yanvar seçkilərinin nəticələri sübut edə bilər.
Rövşən Rahiboğlu.
Gürcistanda nə baş verir? Buna sizin də deyəcəyiniz varsa, gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına öz fikirlərinizi siz də burada yerləşdirin. Verilişimiz davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verirler. 2 defa infak, özellikle de paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Amerikada genetiklər sevinirlər, pişiyi təzədən kəşf ediblər. Onun genetikasını araşdırıblar, ardıcıllıq müəyyənləşdiriblər.
Deyirlər ki, bu olduqca vacib tədqiqatdır, bu insanlarda neçə-neçə xəstəliyin sağalmasına səbəb ola bilər. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Amerikanın Milli Xərçəng İnstitutunun mütəxəssislərinin əlaqələndirdiyi beynəlxalq alimlər qrupu F heyvanlarının nukleotid ardıcıllığını müəyyən etmə prosesini başa çatdırıblar. Proyekt 10 milyon Amerika dollarına başa gəlib. Özünün genetik sirrini açan ilk pişik Həbəş cinsindən olan 4 yaşlı Cinnamon olub. Pişik genetik ardıcıllığı öyrənilmiş 7-ci məməli heyvandır. Bundan əvvəl isə şimpanze meymunu, it, siçan, siçovul və inəyin genləri öyrənilib. Hazırda alimlərin qarşısında oxunmuş pişik DNK-sının izahı durur. Bugünə dək oxunmuş genlərlə müqayisə 20.285 gen arasında eyniliyi üzə çıxarıb. Digər qrup genetika mütəxəssisləri isə hazırda dovşan, fil, delfin, orangutan, yerəşən, kirpi və digər məməllərin genetik kodları üzərində çalışırlar. Pişik geninin tədqiqi isə tibb üçün çox vacibdir. Çünki pişik insanla eyni olan 250 adda irsi xəstəliyə malikdir. Bundan başqa pişiklər və insanlar eyni və ya oxşar infeksiyalara yoluxurlar. Gözlənilir ki, pişiyin sütunvari hüceyrələrinin tədqiqi insan xəstəliyinin müalicəsi üçün yeni üsullar üzə çıxaracaq.
Ülkər Aşıq qızı, bizi dinləməyə davam edin, indi idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Şənbə bazar Avropanın aparıcı futbol ölkələrində Azərbaycanda növbəti oyunlar keçirilib. İtaliya A seriyasında 12-ci turun 3 oyunu. Roma, Kalyari, Atalanta, Milan, Inter, Lazio qarşılaşmaları təxirə salınıb. Juventus isə səfərdə Parma ilə heç-heç eləyib. 2-2. Inter 25 xalla turni cədvəlinin önündə gedir. Fiorentina 23 xalla 2-ci yerdədir. Juventus, Parma və Udinese isə 22 xalla 3-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər.
İngiltərə Premier Liqasında heç də bütün favoritlər qələbə qazanmayıb. Arsenal bazar ertəsi meydana çıxacaqsa Manchester United evdə Beckham Burnley, Liverpool isə Fulhemi 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha iki maraqla gözlənilən oyun heç-heçə bitib. Portsmouth və Manchester City 0-0, Chelsea Everton 1-1, Manchester United 30 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Arsenal 27 xalla 2-ci, Manchester City isə 26 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
Türkiye Süper Ligasında 12. turun mərkəzi oyununda Sivaspor səfərdə Beşiktaşı 2-1 hesab ilə məğlub edib. Daha üç oyunun nəticələri. Kayserispor Fenerbahçe 2-1, Galatasaray Gənclər Birliği 3-2, Dənizlispor Trabzonspor 2-0. Turnir cədvəlinə hərəyə 28 xalının Galatasaray ilə Sivaspor başçılığı edirlər. Fenerbahçənin 22, Beşiktaşın 21 xalı var.
İspanya Premier Ligasında 12-ci turun nəticələrindən Barcelona'ya məğlubiyyət, Real'a isə qələbə qazandırıb. Barcelona səfərdə Xatifəyə 0-2 hesabı ilə uduzubsa, Real evdə Mallorcanı məğlub edib 4-3. Daha iki oyun belə nəticələnib. Villarreal, Sevilla 3-2, Valencia, Murcia 3-0 turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 28, Villarreal 27, Barcelona və Valencia 24 xal.
Bazar günü Azərbaycan çempionatında 11-ci turun 3 oyunu keçirilib. Qəbələ Sumqayıtda Gənclər Birliyini məğlub eləyib 6-0. Simurq evdə Masallını məğlub eləyib 1-0. ABN isə eyni hesabla Standarta uduzub. Turnir cədvəlinə 29 xalının Olimpik başçılığı eləyir. Xəzərlənkəran 24 xalından ikinci, Neftçi 23 xalından üçüncü yerdə qərarlaşıb. İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Verilişimizin axırında əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Qənimət Səhidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henik.
ATƏT Gürcüstan hökumətini çağırıb ki, ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin.
Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Qənimət Zahidin həbsi Azərbaycanda azad mətbuata təzyiqin davamıdır. Bu sözləri Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsindən dərhal sonra deyib. Vəkil Osman Kazıoğlu isə baş redaktorun həbsinə heç bir əsas görmür. O deyib ki, istintaq həbsi üçün məhkəməyə tutarlı fakt təqdim edə bilməyib. Dünən axşam Yasamay rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin 2 aylıq həbsi barədə qərar çıxarıb. Bir neçə gün əvvəl Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatı ilə məruz qaldığını deyir. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadınla təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb, kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib. Noyabrın 10-da isə polis həmin oğlanın şikayəti əsasında Qənimət Zahidi saxlayıb.
ATƏT Gürcüstan hökumətini ölkədə fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməyə çağırıb. Tbilisidə 2 günlük səfərdə olan qurumun xüsusi elçisi Josef Baril Fanteles inandığını deyib ki, Gürcüstan hökuməti azad mətbuatın fəaliyyətini bərpa edəcək. Yanvarın 5-də prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmək üçün bütün şəraiti təmin edəcək.
İraqda qiyamçıların hücumları azalsa da İran silahları çoxalmaqdadır. Bu fikirləri İraqdakı Amerikalı general deyib. O deyib ki, Amerika ordusu İraqda çoxlu İrana məxsus silahlar və bomba hazırlanması üçün ləvazimatlar tapmaqdadır. General bildirib ki, İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı Amerika ilə İran arasında gərginliyin müəyyən qədər azalmasına baxmayaraq, İranın bu ölkədə geniş nüfuzu hələ də qalmaqdadır.
Dini zəmində qarşı durmadan sonra İranda 180 nəfərə qədər adamı həbs ediblər. Associated Press yazır ki, İranda sufilərlə şiə məscid üzvləri arasında qarşı durma baş verib, xeyli yaralı var.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres Qırğızıstanda səfərdədir. Bugün onun qaçqınların qəbulu ilə bağlı yeni mərkəzin açılışında iştirak edəcəyi gözlənilir. Bundan sonra BMT rəsmisi ölkə prezidenti və xarici işlər naziri ilə görüşəcək.
İraqın baş naziri deyir ki, Bağdatda partlayış və intiharçıların hücumları kəskin azalıb. Nuri Əl-Maliki bildirib ki, terror aktları ötən ilə müqayisədə 80% azdır.
Bugün Bakı Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi Rafiq Abbasovun kollektivə təmin təqdim olunacağı gözlənilir. Məlumatı APA yayıb. Agentliyin məlumatına görə Rafiq Abbasov buna qədər Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.
Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 1995-ci ilin noyabrın 12-sində Azərbaycanın Konstitusiyası referendum yolu ilə qəbul olunub, qüvvəyə minib. Son xəbərləri dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az saytından da oxumaq olar. İndi də hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, yağış da yağa bilər, şimal küləyi əsəcək, arabir küçülənəcək. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da səhər saatlarında yağış gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, arabir küçülənəcək. Bu, bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Bir xəbərətərin də sonuna gəldik. Amma bizdən ayrılmayın. Saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi iz proqramı ilə davam edəcək.
İzdən sonra isə yenə biz qonağınız olacağıq. Son xəbərlərlə sizi biz tanış edəcəyik Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Xəbərətərin ikinci hissəsinə saat 9-da 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmağı unutmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edəmədən adam olur.